Zdař Bůh, milí posluchači, u vašich přijímačů vás hostí Pavel Steiger s pravidelným pořadem o trojedinosti Boha. Ta je pro mnohé lidi a některé nábožně založené lidi nepochopitelná a nemožná. Tvrdíme, jestliže je Bůh trojediný, že se jeho trojedinost musí zrcadlit v jeho stvoření. Jeho neviditelné božství je viditelné ve stvoření, když lidé přemýšlejí, tak to totiž tvrdí Bible. V posledních pořadech jsme si pověděli o trojjedinosti vesmíru, že se sestává z prostoru, času a hmoty. Prostor a čas jsou také trojjedinosti. Za prvé, trojjedinost prostoru je určena a má zdroj v neviditelné přímce v jednom rozměru, stejně jako je trojjediné božství určeno a má svůj zdroj v neviditelném Otci. Trojjediný prostor je viděn v rovině ve dvou rozměrech, stejně jako je trojjediné božství viděno v Synu. Do třetice, trojjediný prostor je zažit v neviditelných třech rozměrech, stejně jako je trojjediné božství zažito v neviditelné zkušenosti Ducha Svatého. A za druhé, trojjediný čas je určen a má zdroj v neviditelné budoucnosti, stejně jako je trojjediné božství určeno a má svůj zdroj v neviditelném Otci. Trojjediný čas je viděn v přítomnosti, stejně jako je trojjediné božství viděno v Synu. Do třetice, trojjediný čas je zažit v neviditelné zkušenosti, jež je minulostí, stejně jako je trojjediné božství zažito v neviditelné zkušenosti Ducha Svatého. Tak to jsme si zopakovali, co jsme si probrali, a nyní přecházíme ke třetí složce vesmírného stvoření, a to je hmota. A jak už ani nemůže jinak být, ta je také trojjediná. Vzpomeňme, neviditelný prostor odpovídal neviditelnému Otci, neviditelný čas odpovídal neviditelnému Duchu Svatému, a jak již tušíte, viditelná hmota musí tedy odpovídat viditelnému Synu Ježíši Kristu. Tak tedy, hmota a energie jsou vzájemně zaměnitelné. Energie zahrnuje například světlo, teplo, zvuk, elektřinu, cokoliv, co způsobuje pohyb a práci. Jakýkoliv projev hmoty se odehrává v prostoru a odvíjí v čase. Navíc každý projev energie má pohybovou povahu. Světlo, teplo, zvuk mají své rychlosti, které měříme prostorem a časem. Třeba metry za vteřinu. Hmota, do níž zahrnujeme i energii, prostor a čas, jsou, jak jsme si už několikrát řekli, neoddělitelné. Za třetí, trojjediná hmota je určena a má svůj zdroj v neviditelné energii, stejně jako je trojjediné božství určeno a má svůj zdroj v neviditelném Otci. Trojjediná hmota nebo energie je viděna skrze svůj pohyb, stejně jako je trojjediné božství viděno v Synu. A do třetice, trojjediná hmota je zažita v neviditelné zkušenosti úkazu, stejně jako je trojjediné božství zažito v neviditelném Duchu Svatém. Pokračujeme však dál. Každý úkaz má začátek a konec v prostoru a čase. Nazvěme tento časoprostorově omezený úkaz událostí. Potom třeba zablesknutí nebo hudební přednes nebo jakýkoliv jiný jev jsou události, které se odehrávají v prostoru a odvíjí v čase. Trvání událostí může být dlouhé nebo krátké, zabíraný prostor objemný nebo neobjemný. Takže hora, planeta, hvězda, pád, výbuch, hromobytí jsou události zabírající určitý prostor a trvající určitý čas. Do událostí můžeme také zahrnout jevy biologické, energetické i duševní, pokud mají biochemickou nebo bioelektrickou podstatu. Zvíře, modlitba, zadumání jsou všechno události odehrávající se v prostoru a odvíjející se v čase. Každá událost je vyvolána ve svém počátku nějakou příčinou a na svém konci způsobí nějaký účinek. Jedna událost způsobuje další, protože končící účinky se stávají počátečními příčinami. čímž vyvolávají větvící se řetězce událostí, jež vyplní v podstatě veškerý prostor a zaberou veškerý čas, protože Boží stvoření je dynamické. Příčina, událost, účinek je trojedinost, která prostupuje celým stvořením. Když lidé přemýšlejí, nemají výmluvu. Stvoření jasně odhaluje trojjediné božství. Opravdu, Bůh je trojediný. Obzvláště, když si uvědomíme naši trojedinou činnost. Dejme tomu, že stavíme dům. Nejprve musí být neviditelné naplánováno v architektově představivosti. Tato fáze odpovídá otci, zdroj, plán, motivace. Potom musí být plán uskutečněn, hmotně postaven, aby se stal hmatatelně viditelný a použitelný. Tato fáze odpovídá viditelnému synu. A ve třetí fázi dům užíváme, prostě to se to bydlí. A prožitek už je zase neviditelné povahy jako Duch svatý. Přátelé, neznepokojilo by vás nyní, kdyby byl Bůh jen jedno jediný? Vždyť by potom nemohl stvořit trojjediné stvoření, protože by nevlastnil koncepci trojjedinosti. Bůh je jen jeden, ale nemůže být jedno jediný, protože potom by byl jako prostor bez hmoty a času a tím pádem by Bůh vlastně neexistoval, protože by byl prázdný jako prostor a Bible přece hovoří o Boží plnosti. Nebo považme hudební dílo. Nejprve se zrodí neviditelně ve skladatelově hlavě, potom hudebníci hmatatelně, slyšitelně rozechvějí vzduch, až nám buší do bubínků a nakonec zažijeme, prožijeme neviditelný požitek neviditelné skladby a její hmotné, slyšitelné realizace. Jenom viditelným Duchem svatým zažijeme požitek styku s reálným viditelným Ježíšem Kristem, synem, kterého poslal ve svém neviditelném plánu otec a dal mu vše do rukou, tak jako hudební skladatel dá své neviditelné dílo do rukou orchestru. V něm, v synu, otec realizuje své plány, které zahrnují plnost trojediného božství, včetně Ducha svatého. Podobně v orchestru skladatel realizuje své dílo, které zahrnuje plnost trojjediného lidského konání, včetně oceňujícího obecenstva, jež neviditelně zažívá hudbu. Všechno, úplně všechno je trojediné. Veškeré hemžení Božího stvoření je trojediné. Milení, často si připomínám verše ze 4. Matoušovy kapitoly, kde Satan pokouší Ježíše na poušti. Tolik o těchto verších přemýšlím. Zaprvé mne utvrzují v tom, že Satan, ač z Božího dopuštění, je skutečně Bůh tohoto světa, princ v povětří. Když Satan měl moc ukázat Ježíšovi všechna království světa, najednou a řekl mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Matouš 4.9. Ježíš vůbec nepopřel Satanovo vlastnictví země. Jinak by mu odpověděl, jak mi to, Satane, můžeš dát, když to není tvoje, nebo by řekl, nerozdávej, co ti nepatří. Ale za druhé mne tyto verše utvrzují, že na jakoukoliv spornou otázku musíme vždy hledat odpověď v písmu, ne v nějakém nadpřirozeném vidění, cítění, vhledu nebo frenetickém prožitku. Ježíš totiž odpověděl Satanovi na všechna jeho tři pokušení slovy. Je psáno, žádné bylo mi zjeveno, nebo cítím, nebo zdá se mi, nebo právě jsem hovořil s Bohem. Ať je nám Ježíš vzorem, slovy je psáno, se musíme řídit, protože city sami o sobě jsou zrádné. City teprve vyplývají z napsané a pochopené biblické pravdy. Za třetí mi tyto verše potvrzují, že Satan dobře věděl, a to Satan není žádný křesťan, o trojjedinosti Boha a tím i o trojjedinosti Božího obrazu, to jest člověka. Proto Satan Ježíše pokoušel v jeho třech lidských podstatách. Nejprve jej pokoušel na viditelném hladovém těle, ať prý Ježíš, je-li Božím synem, tedy druhou osobou božství, promění kameny v chleba. Lidské hmatatelné tělo odpovídá viditelnému synu. Po druhé, Satan Ježíše pokoušel, ať se vrhne z chrámu, je-li syn Boží. Otec prý vyšle anděli, kteří jej zachytí, aby nenarazil nohou na kámen. Satan pokoušel Ježíšovu duši, tedy co v ní sídlí, intelekt, touhy, plánovitost, nápaditost, motivaci, vůli. Tato druhá složka lidské trojjedinosti, neviditelná duše, odpovídá neviditelnému otci, jenže zdroj a hnací silou za veškerým děním. Tak jako neviditelný otec vydává pokyny viditelnému synu, který neudělá nic bez otcova vedení, tak i naše tělo, viditelné tělo, stělesňuje pokyny vycházející z naší neviditelné vůle, intelektu, plánovitosti a tak dále, prostě z naší duše. A do třetice Satan Ježíše pokoušel, aby jej Ježíš zbožňoval, ale Ježíš mu odpověděl. Je psáno. Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho. Matouš 4, 10 až 11. Zbožňování, zažití a ocenění neviditelných tvůrčích schopností otce, které jsou materializovány synem, je vždy jen v neviditelném duchu. Satan tedy pokoušel třetí složku lidské trojjedinosti a to je neviditelný duch, který odpovídá v trojjediném božství Duchu svatému. V našem duchu sídlí vědomí, jimž zažíváme a uvědomujeme si, že jsme. Náš neviditelný duch nám dává prožitek a požitek z toho, co jsme vymysleli, hnáni neviditelnou duší a vyrobili viditelným tělem. Jinými slovy, náš duch oslavuje a prožívá spolupráci naší duše a těla. Stejně jako Duch svatý oslavuje činnost Otce a Syna v trojjediném božství jediného Boha. Uvedli jsme si už tolik příkladů, jak se Boží trojjediné božství odráží v celém stvoření. Poviděli jsme si o trojjediném vesmíru, trojjediném prostoru, trojjediné hmotě, trojjediném čase, trojjediném lidství a trojjediných jevech. Myslíte si, přátelé, že trojjedinost Božího stvoření končí s předešlými příklady? Čtěme dále v Bibli. Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8:12. Nebo jeho tvář, to je Ježíšova tvář, zářila jako slunce a jeho šat byl oslněvě bílý. Matouš 17:2. Nebo čtěme dále. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce. Žalm 84:12. Nebo a kolem trůnu, to je Božího trůnu, byla duha. Zjevení 4:3. Dále se můžeme dočíst v Bibli. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář jako slunce. Zjevení 10:1. A nebo ještě další verš. Položil jsem na oblak duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem a vody již nikdy nespůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Genesis 9:13 až 15. Před potopou nepršelo, proto lidé poznali duhu až po potopě. Všechny tyto verše zobrazují Boha jako světlo, slunce nebo duhu. Světlo Bůh stvořil hned první den. světlo v Bibli často symbolizuje pravdu. Proto říkáme vysvětlit, osvětlit, osvěta, svět. Svatý je ten, který je osvícen, znalý pravdy. Od svatého odvozujeme svatbu, svátek, světit a tak dále. Všechna tato slova mají svůj kořen v pravdě, v Bohu, tedy ve světle. Má tedy světlo také trojjedinou povahu jako boží božství? Musí mít. Sedm barev duhy, což je dokonale rozložené světlo, určuje sedmerost Ducha svatého, popsaného v první kapitole Zjevení. Číslo sedm se v Bibli vyskytuje 608krát a téměř vždy toto číslo symbolizuje dokonalost. Proto v našich pohádkách máme za sedmero řekami a sedmero horami. Proto pověrčivost přisoudila sedmičce štěstěnu. Když se světlo rozloží, tak na sedm barev. Všech sedm barev však složíme ze třech základních barev. Číslo tři velmi často v Bibli symbolizuje úplnost. Bůh je úplný v trojjedinosti. Světlo se tedy skládá ze třech základních barev. Červená, modrá a zelená nám v žádném poměru složí jakýkoliv myslitelný odstín kterékoliv barvy. Tohle si můžete ověřit v kterémkoliv barevném televizoru a televizním projektoru. Televizor promítá na obrazovku jen tyto tři základní barvy. Elektronické filtry namíchají už požadovaný poměr, tedy barvu. Světlo je tedy opět trojjediné, červené, modré a zelené. Čtvrtá barva je žlutá, to když smícháme červené světlo se zeleným. Pátá barva je sytě modrá, indigo, když smícháme modré světlo se zeleným. Šestá barva je fialová, když smícháme modré světlo s červeným. A poslední sedmá barva je bílá, když složíme červené, modré a zelené světlo dohromady. Hovoříme o míchání světel, ne barev na štětci a paletě. Odstíny to už je záležitost poměrů. Všechny tři barvy složené dohromady je bílá barva. Když si lupou prohlédnu bílou barvu na obrazovce mého počítače, tak vidím princip Boha. Pod lupou bílá vypadá jak plást zelených, červených a modrých teček. Což pak se Bůh, jeho trojjediné svaté božství, nestotožňuje s bílou barvou? Jeho trojjediná plnost je symbolizována a odráží se v plnosti všech barev, což je nevinně bezhříšná bílá. Tolik jsme si toho už pověděli a ještě nejsme u konce. Dnešní obrazovky počítačů mohou namíchat až 260 milionů barev. To je dosaženo pouhými matematickými kombinacemi těchto třech základních barev světelného spektra. Hned mi přichází na mysl a určitě i vám, která barva odpovídá Otci, která Synu a která Duchu svatému. Přátelé, nechci být dogmatik, ale už od dítěte se mi zdálo, že zelená a modrá mají k sobě nejblíže. Obě barvy jsou studené, barvoslepí obyčejně tyto dvě barvy od sebe ani nerozeznají. Za to červená je barva teplá, řekl bych, až vařící, do očí nejřezavější a proto je nejviditelnější. Červená svou viditelností označuje nebezpečí, stopku, podmiňuje rychlou reakci. A tak je nám už jasné, že viditelná, hmatatelná červená odpovídá Synu, druhé boží osobě. Zelená a modrá jsou si blízké tím, že jsou obě mnohem méně viditelné než červená. Obě jsou si podobné, jako si je podobný například neviditelný prostor a čas, neviditelná budoucnost a minulost a neviditelná přímka s objemem, tedy zelená a modrá odpovídají Otci a Duchu svatému. Zelenou se maskují vojáci a modrou letadla, aby byly co nejneviditelnější ve stvoření. Zdá se vám, že spekuluji? Pojďme tedy do Bible. A hle, trůn na nebi a na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol a kolem trůnu duha smaragdová. Tohle je Bůh Ježíš Kristus sedící na trůnu. Ten, kdo seděl na trůnu, byl jako jaspis, jenž je neprůhledný, tedy viditelný a má červenou barvu. A karneol, jenž je sytě červený. Karneol je odvozen od latinského caro, což je maso. Maso je od krve sytě červené. Na trůnu sedí hmotný Bůh Syn. Toho přece uvidíme v těle. Jenom Syn, druhá osoba, troj jediného božství, je viditelný. V něm, v Synu, v druhé osobě je přece vtěleno celé plné božství. Červená nejviditelnější barva biblicky odpovídá Synu. Pojďme ale dále. Kolem trůnu byla duha smaragdová. Opravdu duha je nehmatatelná a průhledná. A smaragd, ten má přece zelenou barvu. Neviditelné pozadí, zdroj trůnu, na němž sedí Syn, je přece Otec, který odpovídá zelené barvě, která je, jak psychologové zjistili, nejuklidňující. Vraťme se ještě k Synu. Syn se stal hříchem za všechny. Na Syna Ježíše Krista Otec vložil všechny naše hříchy. Hřích je symbolizován červenou barvou. Pojďme, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Izajáš 1.18. Zbělení hříchu. Červené, zelené a modré světlo se smíchají v bílé světlo, což je složeno ze všech třech základních barev. K Otci přicházíme skrze Syna, v kterém jsme skrze Ducha Svatého. Jenom takto budeme před plným Bohem bílí jako sníh, tak bílí, jako je On sám. Dále Ježíš má rudé roucho skropené krví, což dosvědčuje tento verš. Kdo přichází z Edomu, kdo v rouchu rudém jde z Bosry, kdo je ten v úboru velebném hrdě kráčející ve své veliké síle? Já, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Izajáš 63.1. Duch svatý tedy musí odpovídat zbývající modré barvě. Snad nejvýstižnější verš, který potvrzuje jakoby modrost Ducha svatého, je, když Bůh hovoří k Židům, k Sionu a zvěstuje jim jejich budoucnost. Ty utěštěná, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, já ti do omítky vsadím drahokamy, za základ ti dám safíry, a ty jsou modré, cimbuří ti udělám rubínová, tedy červené, brány berylové, to je zelenkavé, a celé tvé obezdění z drahokamů. Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky. Izajáš 54, 11 až 13. Tohle je velmi výstižný verš. Židé, aby se v budoucnosti mohli stát Božími učedníky, musí mít základ, a to je modrý safírový Duch svatý. Pouze Duch svatý přesvědčí a zvěstuje pravdu. Základy obyčejně nejsou vidět. Avšak rubínová červená cimbuří, ty jsou nejviditelnější na celé stavbě. Červené věže viditelně symbolizují Ježíše Krista. Když Židé uvidí červené cimbuří stojící na modrých neviděných základech, tak budou přitahováni, aby vstoupili i do Otce, aby byli v celé stavbě trojjediného božství. A do této boží stavby projdou zelenými berylovými bránami, a tak budou i v Otci. Chybí vám černá barva? Černota totiž není barva ze světelného rozsahu. Černota je úplná nepřítomnost jakéhokoliv světla. Bílá obsahuje plnost všech tří barev, černá neobsahuje žádnou ze tří barev. Bělost tedy symbolizuje plnost božství, černota tma symbolizuje prázdnotu, nepřítomnost božství. Peklo je černá prázdnota. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme. Že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 1 Jan 1:5. A to prosím Bible není v žádném případě učebnicí fyziky. Zdař Bůh.